skal i dag snakke om givertjeneste, og det et rykte, eller ikke et rykte, men et ordtak som sier evig eies kun et dårlig rykte. Og et dårlig rykte er vel gjerne skotter har et dårlig rykte på seg for å være veldig gjerrige og veldig grådige. Så jeg tenkte jeg skulle starte denne talen med to skotske vitser. Jeg har egentlig en hel haug med skotske vitser, men jeg tror ikke jeg har tid til alle disse. Men det var en skotsk familie som er på restaurant og bestilte pølser og brød og egg. Og så når de er ferdige, så var det to pølser igjen. Og da sier skotten til servitøren, vi tar med resten til hunden. Og plutselig utbryter alle ungene rundt bordet, jippi, vi skal få hund. Den andre er, på en auksjon i Glasgow, så var det en veldig velstående amerikaner som da annonserer at han har mistet 100 000. Men han vil gi en belønning på 1000 kroner til den som da har funnet disse 100 000. Og langt bak i salen så hører de på skotsk sang en skotsk stemme som roper, jeg gir 1500 kroner til den som, ja. Men skotter er på en måte blitt sett på som grådige folk. Så smågrådige. Jeg er ikke sikker på hvorfor, men de har fått dette ryktet på seg. Men jeg tenkte vi skulle utfordre oss i dag litt over dette ordet, grådig. Det er jo et grusomt ord. Et ord som jeg kanskje forbinder med mennesker som Janukovic i Ukraina. Han som kjøpte sånne gardiner i et vindu eller på et rom for 600 000 kroner, bare på ett rom. 600 000 kroner. Det er ganske grådig. Men dersom du skulle lage en liste over de 10 mest grådige personene som du vet om, så er det sannsynligvis to personer du ikke kommer til å nevne på den lista. To personer som få eller ingen nevner når det gjelder det å være grådig, som alle blir nevnt. Den ene personen er sikker på at ingen kommer til å nevne, og det er Jesus. Er det noe som kjennetegner Jesus, så var det kanskje alt annet enn grådighet. Det er ikke det en forbinder med han. Skal en beskrive Jesus, så er det andre ord som en trenger. Men den andre personen, som få vil mene er grådig, det er deg selv. Dersom jeg skulle bedt deg lage en liste, du har ført 10 navn på denne lista over de mest grådige personene som vet, så er det ingen, tror jeg, her som hadde inkludert seg selv. Den katolske kirken, etter hvert som den utviklet seg, så lagde den en lista over det den kaller 7 dødssynder. Av de 7 dødssyndene, så er det en synd som jeg tror jeg aldri har hørt blitt bekjent. Jeg har selv hørt ganske mange skriftemål opp gjennom livet og bekjennelser. Det mangler ikke bekjennelser om seksualitet, om løgn, om svik og sånne ting. Men det er en synd som jeg aldri husker at jeg har hørt er blitt bekjent som et problem. Som noen har kjent på at dette trenger jeg tilgivelse for. Og det er den synden som går på grådighet. Og hvorfor er det sånn? Jo, for det er den synden av de 7 dødssyndene som er aller, aller, aller vanskeligst å oppdage i oss selv. Vi kan klare å se den hos andre, men å se den i seg selv er tilnærmet umulig. Samtidig så lever vi her i verdens rikeste land. Og Bibelen advarer oss om at den største avguden som kan ødelegge våre liv, som kan korrumpere våre liv, som på mange måter skaper problemer for oss, det er mammon, det er velstanden og overfloden. For vi har som mennesker fort et behov for mer. Og det driver oss til det mest utrolige. Vi vil ha mer penger, vi vil ha større hus, flere biler, og så videre, og så videre. Bare tenk hvor mange familier som blitt ødelagt av grådighet gjennom arveoppgjør, gjennom folk som jobber seg ihjel, og så videre, og så videre. Friedrich Nietzsche, en kjent filosof, levde på 1800-tallet. Han er i ettertid blitt mest kjent for ett utsagn, og det er utsagnet Gud er død. Han var en ateist, en reinspikket ateist. Gud er død, og det menneske som drepte ham, sier han. Men denne ateisten, som på 1800-tallet setter standarden for ateisme, han sier at når fraværet av Gud vokser fram i det vestlige samfunnet, så vil vi komme til å erstatte Gud med penger. Og husk, det som jeg skal lese litt fra det som han skrev. Dette skrev for 150 år siden. Det som en gang ble gjort ut av kjærligheten til Gud, sier han, er nå gjort ut av kjærligheten etter penger. For det er den kjærligheten som nå tilbyr oss den høyeste tilfredsstillelsen og maktfølelsen. Dette skrev den mest anerkjente, tror jeg, ateisten på 1800-tallet. Og han så dette vokse fram. Og mange andre har sett etter dette og før dette og så videre, at det er på mange måter en grådighetskultur som vokser fram. Og blant annet så ser folk at dette vil jo ned noe med vårt sjelsliv. Dette vil på sikt også ødelegge hele det økonomiske systemet. Forskjellen med fattige, rike og så videre. Alt dette vokser fram. Men så sier de samme som har forsket mest på dette. Dette er også tilnærmet mulig å gjøre noe med. Det store, radikale endringen i dette er vanskelig å se. Og hvorfor er det sånn? Jo, for vi klarer ikke å oppdage det i oss selv. Vi oppdager det hos andre, men vi klarer ikke å gjøre noe på oss selv. Men faktum er jo at alle vi som sitter her inne befinner oss helt ytterst på den grønne greien når det gjelder økonomisk velstand. Vi har mer enn nok. Nå har det vært fristende å gitt dere en øvelse. Og det var at dere skulle snu dere til den som sitter på siden, og så ser vedkommende djupt inn i øynene, og så sier til vedkommende og sier, jeg har mer enn nok. Jeg er steinrik. Jeg tror hvis dere kan få prøve hvis dere vil, men jeg tror de fleste av dere ville strevd litt. Hvis ikke det var en du kunne fire til å bare fleipe det vekk med. Men det ville vært litt krevende. Og så sagt det til deg som sitter på siden av deg. Jeg har mer enn nok. Men det er helt sant. Du har mer enn nok. Reis en tur til Ukraina. Besøk gatebarn i en fattig storby. Så jeg skal love deg, du vil innrømme. Jo, jeg har jo egentlig mer enn nok. Jeg har mer enn nok. Jeg har mer enn jeg trenger. Samtidig er det få av oss som er inne som vil sagt at vi tilhører overklassen. Det er få som går rundt og tenker, ja, jeg tilhører overklassen. Kanskje vi kunne innrømme at som nordmenn i Norge, så kollektivt sett, så tilhører vi overklassen, sånn overklasselandet sammenlignet med Nordkorea, med Bangladesh, med Etiopia og andre fattige land, så befinner vi oss der. Men faktum er at de fleste av oss som er her inne, har du en inntekt, bruttoinntekt på over 300 000, så tjener du mer penger enn 99% av verdens befolkning. Du er blant den prosenten som tjener mest. Gjennomsnittsinntekten i Norge er langt over 300 000. Og gjennomsnittsinntekten her i dette området er enda høyere. Det vil si, du er blant den prosenten i verden som tjener best. Og så lenge du er blant den prosenten i verden som tjener best, så må man kunne si, du tilhører overklassen. Så det er den gode nyheten. Tenk du kan si Gud her i dag, for å si, presten har sagt, jeg tilhører overklassen. Du er rik. Det er en fantastisk god nyhet. Men det er også en dårlig nyhet. Den dårlige nyheten, du tilhører overklassen. Du er rik. For ser vi dette i et bibelsk perspektiv, så ser vi at Jesus og Bibelen gang på gang på gang advarer mot hva penger, mot jag etter mar, mot overflod, hva det vil gjøre med oss. Han hadde vært betydelig mer oftere enn dette enn mot sex og andre ting som er på måneder er veldig opptatt av. Advarselen går ikke på at det er så galt å være rik, men advarselen går på at når vi får mye penger, så skjer det så fort det som Nietzsche sa, vi erstatter Gud med pengene. Vi kjøper oss trygghet, vi kjøper oss mening, vi kjøper oss et liv, og så kommer vi inn i et stadig jag etter mer. Vi trenger mer og mer og mer. Å gjøre gitt mer blir til slutt overskrifter i vår liv. Større, bedre, og så videre. Min påstand er at i den rikeste regionen i verdens rikeste land, så dette med grådighet veldig, veldig aktuelt. Vi kan ikke se vekk fra at Bibelen faktisk underviser ganske mye om dette. Når Jesus snakket om dette, når Bibelen snakket om dette, så var ikke det, altså de fleste vil ikke klart å forstå hvilken rikdom vi befinner oss med. Israel var en fattig avkrog i verden, innerst i Middelhavet. Folk visste knapt hvor det var. De fleste levde på helt kummerlige forhold og ville blitt definert langt under fattigdomsgrense. Og så snakker Jesus allikevel inn i den sammenhengen om farene med rikdom. Og da trenger vi å ta utfordringen og lytte til hva sier Bibelen om dette til oss. Har Bibelen en hjelp til oss som er i verdens overklasse? Det gode spørsmålet, ja, det er. Nei, det gode svar på spørsmålet er at det er en løsning. Men det vanskelige er at løsningen, den stikk motsatt av det som ligger naturlig for oss. For vi tenker at løsningen mot grådighet jo for mer. Hvis vi bare får mer, så skal vi gi mer og så videre. Men vi trenger å gi. Teksten som Inger leste jo en sterk tekst i dette. For 1. Timoteus, der står det, nå er det på bokmål, men forman de som er rike i denne verden. Og hvem er det som er rike i denne verden? Jo, det er meg, og det er deg. Forman de at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gjør oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gamle og dele med andre. Sånn samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for framtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Bibelen snakker om at vi trenger å forvalte alt det vi er gitt etter Guds prinsipp. Og Guds prinsipp er et delende prinsipp, et raushetsprinsipp. Den sier for det første at alt som vi har fått, djupest sett tilhører Gud. Å ha det perspektivet er et veldig viktig perspektiv. Alt som vi har fått, har vi fått av Gud. Romerne sier av deg og til deg og fra deg er alle ting. Det har vi fått. Vi er bare satt til å forvalte det. Det oppdraget kommer allerede på side 1 i 1. Mosebok og blir stadfestet gjennom hele Bibelen. Vi er forvaltere. Vi er Guds forvaltere. Og så har han bedt oss om å forvalte det etter følgende prinsipp. Vi skal først gi tilbake 10% av det vi har fått til menigheten. Og så gir han oss muligheten til å beholde 90. Og bare tenk etter, det er egentlig en ganske god deal. Tipper en del av dere har prøvd sånne aksjefond. Jeg vet ikke hvor mange av dere sa det, men dere gir penger til en megler, en forvalter, som skal forvalte pengene dere i aksjefond. Jeg ser ikke for meg at noen av dere hadde investert i aksjefond, hvor det var 90% gebyr, og det var bare 10% av pengene dine som ble forvaltet videre. En forvalter som krevde 90% forvaltningsgebyr. Men det er det Gud gjør med det som blir gitt oss. Han sier, dere kan beholde 90%. Det er ikke problem. Så kalt med for oss er det en god del. Deal. Og så kan vi presentere dette veldig sånn kult allikevel, så kjenner jo de fleste på oss litt sånn, ja, men det er mye penger, 10% er ganske mye penger allikevel. Og du kjenner på motstand mot det å gi tilbake, 10%. Og innerst inne så tror jeg at mange av dere vet at det egentlig så forvalter dere det i 100% på en sånn måte at dere tar 99% gebyr. 98% gebyr, 95% gebyr. Jeg vet ikke hvor stort gebyr du tar, men Gud har gitt deg en sum å forvalte. Og det er egentlig ganske alvorlig i Bibelen. Faktisk er det sånn at den siste boken i Gamle Testamentet, Malakais bok, så står det at det å ikke gi tienden til menigheten er å røve fra Gud. Det er å stjele seg. Og det er alvor i det. Og på en måte skulle jeg sagt at jeg kunne sagt dette mye bedre og mindre provoserende. For jeg vet at mange av dere gjerne blir irritert ved at du stjeler fra Gud. Og så skal det sies at sammenlignet med mange andre menigheter, så er Frøyland Nordstad en menighet som gjør veldig bra. Da som tar givertjenestestiftelsen videre, så er den totale givertjenesten her i menigheten, den er like stor som 3 bispedømmer gir til sammen i landet vårt. Som, jeg skal ikke si navnet på bispedømmene, selv om det er fristende, for dere kunne sagt litt om hva biskoper de har og sånn også, men det skal jeg ikke si. Men allikevel, sammenlignet med deg så kan vi være stolte. Og det er utrolig flott. Men sammenlignet med det ideal som Bibelen trekker opp, så ser en at potensialet for oss som menighet er kjempestort. Og hvordan vet jeg det? Jo, for det som vi som er her hadde gitt 10%. Alle som er på mange måter med i cellegrupper hadde gitt 10%, så ville givertjenesten Frøyland Nordstad ligge på mellom 8 og 10 millioner. Det er ikke det at jeg har gått inn og undersøkt skattelisten, for å si det sånn. Men jeg vet at ut fra gjennomsnittlig inntekt på landsbasis og så videre, så er det rundt det tallet vi hadde havnet på. Sannsynligvis gjerne enda høyere. Potensialet er kjempestort. Men jeg tror at mange forvalter givertjenesten sin etter følgende prinsipp. Tenk deg at dette er alt du har fått. Dette er gode kager, men tenk deg at dette er alt du har fått. Og du tar det første stykket på denne kager som du forvalter. Det går til lån. Dere som er unge har jo et sikkert ganske stort huslån. Det er ganske stor stykke som går til lån. Jeg vet ikke hvor mange, men det er ganske mange prosent. Sånn, dette er huslånet. Og så er det jo sånn at vi trenger mat. Vi forvalter det. Det er et ganske godt stykke det også. Og noen av dere er jo veldig glad i veldig god mat og eksklusive mat og sånne ting. Så det skal være skikkelig. Så det er cirka så stort stykke. Og så må vi jo ha klær og litt andre ting. Så det er... Det tar vi vel cirka sånn. Ja, kanskje litt mer, jeg vet ikke. Unger. Vi har jo unger. De krever jo sitt. Noen synes for mye og sånn, men de skal i hvert fall, ja, det var litt lite, men cirka der. Og så har vi jo litt sånn forsikringer, litt sånn andre fritidsforsikringer og sånn. Det koster jo litt i måneden det også. Og så har vi... Det som er jo viktig i vår tid, at vi jo realiserer oss selv og reiser og litt sånne ting. Så fritiden er egentlig ganske, blir en ganske stor del av livet vårt. Så legger vi den der. Men så er det en tallerk her som er tom. Og så er det som er igjen her. Hvis det er Guds tallerken. Det vi forvalter til Gud er smuler. Når vi gjør det på den måten der. Vi tilbyr Gud smulene av vår overflod. Sånn som Bibelen sier vi skal gjøre, så sier Bibelen at vi skal ta de første 10%. Og så skal vi måtte ha en skikkelig smule til kage, så første kage var et godt valg, sa jeg. De første 10% som jeg får, skal vi legge på Guds tallerken. Og så kan vi ta alt det andre og legge på tallerkenene rundt. Og hvorfor skal vi gjøre det sånn? Jo, hvis vi forvalter pengene våre på den måten her, hvem forvalter vi de rundt da? Hvem er det da som er sentrum? Og da er det oss selv. Da er det meg. Forvalter vi de her, så forvalter vi etter Guds prinsipp. Så det er til Gud, sånn som Gud vil. Å forvalte penger på den måten her, krever ingen tro. Å gi Gud smuler, krever ingen tro. Det kommer ikke til å bygge noe tro inn i ditt liv. Men å forvalte det på denne måten, er med å bygge tro inn i ditt liv. Det er med å bygge livet ditt opp rundt Gud, og hvem han er. Jeg vet ikke hvordan du forvalter din økonomi, men Bibelen forteller at 10% av paien tilhører Gud. Og jeg er sikker på at 90% med velsignelse fra Gud når lengre enn 100% med velsignelse uten Gud. Men sikkert noen av dere som snart begynner å håpe at jeg er ferdig. Og det begynner jeg. Men jeg har lyst til å gi to utfordringer til slutt. På arket som ble gitt, gudstjenestearket, så står det en utfordring. Der er det en utfordring i forhold til din giverkjennelse. Og det skjer ingenting før du bestemmer deg på baksiden og sier, jeg vil gi. Og 10% kan virke veldig mye ut. Jeg begynner med bare trappet opp hvis du er fra null. Men jeg er sikker på at mange har på mange et potensial på ting som kan øke. Enten at du ikke har giverkjennelse, da anbefaler jeg å komme i gang for å la livet ditt ikke være sentrert med å gi Gud smuler, men være sentrert med å gi tilbake til Gud. Ta det. Så har jeg lyst til å utfordre deg. Midt er fastetiden. Fastetiden, eller midt i marken, begynner på fastetid. Hva om at du bestemmer deg for at det, i tida fremover, så skal jeg teste dette. Jeg skal prøve å teste om det funker. Malakai 3:10, der står det, kom med hele tiden til forhåndsrammet, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten. Hva om du bestemmer deg for at det er i mars, april, mai, juni, prøver Gud på prinsippet å komme lengre med 90% med Guds velsignelse enn 100% uten Guds velsignelse. For det som også står i Malakai 3:10, det er et fantastisk vers. Jeg kan lese fra vers 8. Altså, kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, hva er det vi har stjålet fra deg? Tienden, offergaven. Under forbannelsen har dere, dere stjeler fra meg hele folket. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på den måten, sier Herren over herskerne. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse utover deres velsignelse uten mål. Jeg synes det er et flott vers. Du ser det, prøv meg på den måten, og så står det, jeg skal øse utover dere velsignelse uten mål. Det er et løfte som Bibelen knytter opp til dette med givertjeneste. Gud ønsker å velsigne tilbake. Ikke med at du får mer penger. Det er ikke det det handler om. Det er ikke sånn, gi så blir du rik opplegg. Men jeg er sikker at Gud vil velsigne ditt liv i forhold til fred, i forhold til ting som virkelig betyr noe. Ting som betyr noe den dagen du skal ta avskjed med denne verden. Du ligger gjerne på en sykeseng eller et eller annet sånt. Ting som du vet da var de viktigste. De områdene Gud velsigner deg med. Du ligger på den sykesenga, det nærmer seg slutten av ditt liv, så betyr bankkontoen ingenting. Det betyr ikke om du hadde råd til en hytte eller ikke hytte, eller om du hadde råd til den bilen eller ikke den bilen. Men jeg tror det er velsignelser som Gud vil øse ut over vår liv i rikt mål. Det er det som da betyr noe. Og det er det løftet går på. Han skal åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Håper du tar utfordringen og tenker, ja, mars, april, mai, juni skal jeg teste på Guds ord, på Malakai 3:10, litt teste. Skriv det på arket ditt, lever det gjerne til meg eller Ingunn etterpå. Så er det sånn at du må fikse det i nettbanken selv, for det er ikke sånn avtalekjører eller noe sånt. Men der ligger vel en forpliktelse, for du har skrevet det, og du har bestemt deg. Jeg vil teste. Hvis du tenker, jeg er ikke klar for dette akkurat nå, så tar du arket med deg hjem, og så snakker du, hvis du trenger å snakke med din ektefelle og så videre, så gir dere det. Og så tenker du, skal vi prøve? Skal vi teste Gud i tida fremover? La oss be. Jesus, takk for at alt vi har fått, har vi fått av deg. Du har bedt oss om å forvalte det, og jeg bare ber om vi er gode forvaltere. Så har jeg lyst til å be om at du hjelper oss til å prøve deg, til å gi tilbake det som er ditt. Jeg takker for at du vil velsigne. I ditt navn. Amen. En gang så møtte Jesus en rik, ung mann. Og Jesus utfordret ham. Han mannen, han gikk bedrøvet vekk. Jeg vet ikke om han vendte tilbake til Jesus. Det sier ikke historien noe om. Og for så kan det være sånn at du tenker at jeg går bedrøvet vekk herifra. Men jeg har lyst til å utfordre på og begynn med det du ser du kan begynne med nå. Ikke hvis du tenker tiden er alt for stort, så tenker du, ok, begynn der du er, og så øker du etter hvert. Ikke la pengene få lov til å være det som drar deg vekk fra Jesus. Men la det få lov til å være det som knytter deg mot ham, som gjør at du stoler mer på ham og tror mer på ham.